السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، إنه فقد فاز المتقون. بارك وحيد الله سبحانه وتعالى، كذلك هو مسلم سلامكم صلى الله عليه وسلم، نكوسيكم ونكوسي نفسيكم كذا سؤال مغفى الله سبحانه وتعالى و muda mchache nitakumbusha jambo muhimu katika mambo muhimu kwenye dini yetu ya Kiislamu, wahuwa amru wujudi la ulama kilbalad, nao ni jambo la uwepo wa watu wenye elimu katika mji. Uwepo wa watu wenye elimu sehemu, hakuna jambo kubwa kwa Waislamu kama jambo hili. Ash-Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala anasema, laula lakana nnasu kalbahaimi, kama si hawa watu wenye elimu basi watu wangekuwa ni kama wanyama. Sababu wasingekuwa na watu kuongoza katika mambo yao, wasingekuwa na watu wa kuondolea mashaki yanayotokana dini yao, bali wasingekuwa wanapata nasaha mbalimbali za kuongoza katika njia za sawa. Laajili hadha qala Imamu Shafiiyu rahimahullahu taala, kwa ajili ya hili anasema al-Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala, la taskun baladan la yakunu fihi alimun yuftika an dinika wala tabibun yunabbiuka an amri badalika. La taskun baladan, usiishi mji, la yakunu fihi alim, usiokuwa na alim ndani yake, yuftika fidinika, ambaye akiyekuwa nakupa fatwa katika dini yako, wala tabibu, wala usiishi katika mji ambao hakuna daktari. Yunabbiuka an amri badalika, atakaye kuwa na kueleza kuhusiana jambo la mwili wako. Bahalu Shafi anasema kwani, Imamu Shafi anasema usiishi mji ambao hauna alim ambaye atakaye kuwa na kupa fatwa.
kwa sababu ikiwa utaishi mji wa sampuli hiyo, vipi dini yako itakuwa? Dini yako itabakiaje salama wakati ambao dini ya mtu muhimu zaidi na zaidi na zaidi kuliko kingine chochote hivi? Kwa mwongozo wake yeye anaotoa katika sura hii. Sasa uwepo wa watu ambao wana elimu sehemu, kuna faida nyingi zinazopatikana. Kuna faida ambazo zinazopatikana kwa wale ambao wanaokusudia hawa watu wakawa wanatoka sehemu za mbali na kwenda sehemu ambazo hawa maulamao wanapatikana, na tuko faida ambazo zinapatikana. Inawezekana mtu achemkusudia ali katika maulamao, lakini akapata faida ikawa ni sababu ya kutoka kwa upotevu na kuingia katika uongofu, ikawa ni sababu ya kutoka katika fikra zisizokuwa za sawasawa na kuingia katika fikra za sawa. Washahid ala dhalika qiswa Yazid al-Faqih, na ushahidi juu ya hilo ni kisa cha Yazid al-Faqih at-Tabi'i al-Mashhur rahimahullahu ta'ala, ni tabi mashhur rahimahullahu ta'ala. Yazid al-Faqih anasema kuntu kana shaghabani ra'yun min ra'yi al-qawaj, mimi nilikuwa nimependezwa mno na rai katika rai ya makhawaj, jambo wangu miongoni mwa rai zao rai ni wangu ilikuwa mikita sana. Rai yenyewe ni kwa kufundisha Uislamu kwa makosa walioyafanya, na kuona kwa Uislamu yoyote atakapoingia katika moto atakaa katika moto milele. Hapo si rai kaingia ndani ya moyo wake na ikawa inampendeza, na yeye dini yake ikawa kwa sura hiyo. Anasema fakharajna fi isabati dhawi adadin nuridu an nahujja, tukatoka katika fungu la watu idadi kadhaa tukiwa tunakusudia kwenda kufanya ibada ya haji. Thumma nakhruju ala an-nas, kisha tutoke kwa watu tukawafanyia dawa na kuwafikishia hii raya ambayo sisi tuko nayo na kuwafikishia huu msimamo ambao sisi tuko nao. Qala Yazid al-Faqih anasema famaranna ala al-Madina, tukapitia Madina tukafikia Madina tukaingia katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa idha Jabir ibn Abdillah yuhaddithu al-qauma, mara tukamkuta sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Jabir ibn Abdillah akawafundisha watu hadithi kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jalis ila Thania akiwa amekaa kwa nguzo anasimulia hadithi ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana Yazid anasema fa idha huwa kadhakara al-jahannamiyina, mara katika kule kuhadithia kwake hadithi kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawataja watu ambao ni katika Waislamu wenye kuingia motoni kwa sababu madhambi walioyafanya, halafu baadaye wakawa ni wenye kutolewa na kuingia makaburi, wanaitwa al-jahannamiyun. Kwa katika maelezo yake mara Jabir radhiallahu anhu akataja hadithi kuhusiana na hawa watu. Qala Yazid al-faqir anasema faqultu lahu, mimi kasema mwambie Jabir radhiallahu anhu, ya sahiba rasulillah ma hadha alladhi tuhaddithun, mtume sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, nini hiki ambacho ninyi mnawaambia watu? Kitu gani ambacho ninyi mnawafikishia watu? Wallahu yaqul, yani Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala sura ya Qur'an, innaka man tulqi lin-nar faqad akhzaita, hakika wewe Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye utakayemuingiza katika moto, umeshamfedhehesha, umeshamdhalilisha, atakaa humo, hatakuwa na mwenye kutoka. Waqala, na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, hawa watu ambao wataingia katika moto, kila watakapotaka kutoka ndani ya huo moto watakuwa ni wenye kurejeshwa ndani yake. Fama hadha alladhi taqulu, ikishakuwa hivyo, kitu gani hiki ambacho ninyi mnasema? Allah subhanahu wa ta'ala aweka wazi kwamba watakaingia motoni hawatotoka. Sasa bwana anasema kuna watu wataingia motoni alafu watatoka, wataenda peponi, ni vipi? Mbona mwaleta mambo ya ajabu? Mbona mwaleta mambo yasiyokuwepo? Qala Yazid, anasema faqala, ey Jabir radhiallahu anhu, akasema Jabir radhiallahu anhu, ataqra'u al-Qur'ana, wewe unasoma Qur'ani, unajishughulisha na kitabu cha Allah? Yazid anasema qulna, nikasema ndio. Qala Jabir radhiallahu anhu, akasema fahal sami'ta bimaqami Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yani alladhi yab'athuhu Allah fihi, hivi wewe umewahi kusikia kuhusiana na maqam ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atamfufua katika hiyo maqam? Umewahi kusikia kuhusiana na kisimamo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atamfufua katika hicho kisimamo? Qultu, Yazid anasema, nikasema ndio. Qala, akasema Jabir radhiallahu anhu, fa innahu maqam Muhammadin sallallahu alayhi wasallam al-mahmud alladhi yukhriju Allah bihi man yukhrij, hicho ni kisimamo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam tini kusifiwa. Watu wa mwanzo na wa mwisho watakuwa wamemsifia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisimamo ambacho utatokea jambo la shafaa. Miongoni mwa hizo shafaa ni kuombea Waislamu wenye tauhidi ambao wameingia katika moto kwa sababu ya madhambi. Alladhi yukhriju Allah bihi man yukhrij, baada ya mwombezi Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa katika moto kwa hiyo kisimamo, na hayo maombezi yasiyefanyika atakayewatoa katika moto na kupeleka katika pepo. Qala Yazid al-Faqir anasema thumma na'ata wad'a as-sirat, kisha Jabir radhiallahu anhu akaelezea namna ya uwekaji wa njia ambayo watu watakipita juu yake. Wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya, hakuna yeyote katika ninyi isipokuwa atapita katika hiyo njia, hii ilikuwa ni jambo ambalo limehukumiwa na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Anasema wa marra an-nasi alayhi, na akamfunzia kuhusiana na jambo la watu kupita juu ya hiyo sura. Qala Yazid al-Fakir anasema wa akhafu an la akuna ahfadhu dhaka, lakini ogopea nikawa sijahifadhi vizuri ili jambo la njia na ukutaji wake watu yake. Qala Yazid anasema ghaira annahu qad za'ama anna qauman yakhrujuna min an-nari ba'da an yakunu fiha isipokuwa yeye alisema kwamba watu watatoka katika moto baada ya kuwa ndani yake.
Akaelezea namna ambavyo watakapokuwa wametoka na hali itakapokuwa na watu wengine katika mto wa janna baada ya kuwa kwao wakaokoka, baadaye baada ya kuingia katika mto ambao peponi ukibadilika na kuwa weupe kama karatasi. Mwisho kabisa Yazid anasema farajana, tukarudi kwetu tulipotokea. Kulna tukasema wajhakum atarauna sheikha yakdhibu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Pole wenu, hivi kweli nyinyi mnamuona yule shekhe? Yaani anakusudia Yazid, anakusudia jana radhiallahu anhu. Kweli nyinyi mnaona yule shekhe sahaba yule wa Mtume sallallahu alayhi wasallam atakuwa mwenye kumsaidia Mtume sallallahu alayhi wasallam? Akasema maneno ambayo Mtume aliyasema, kweli kabisa, nyinyi kweli mnaweza mkadhania hilo kwamba anaweza kufanya jambo hilo? Kweli tunasubirika kwamba yeye anaweza kulifanya? Akakaa pale, akaanza kuzua maneno kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema farajana, fala wallahi ma faraja minna ghayru rajulin wahid, tukataraja na tubakia na msimamo ambao tulikuwa nao wa kuona kila atakayeingia motoni halasi atakaa humu milele, hatakuwa ni mwenye kutoka. Kwa hiyo tukawa tunajumlisha wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tukataraja tukaachana na msimamo, tukaachana na hii fikra, na ikawa hajabakia katika raha ambayo tulikuwa nayo isipokuwa mtu mmoja peke yake. Angalia hiki kisa, namna ambavyo Yazid na wenzake walikuwa wametoka katika fikra isiyokuwa sawasawa, katika msimamo usiokuwa sawasawa, na kuwa na msimamo wa sawasawa kwa sababu ya maneno ambayo wamesikia kutoka kwa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye hakuna shaka ni ali katika mmoja, na wala wao hawajakusudia yeye na kwenda kusikiliza maneno aliyosema, bali kwa jambo tu ambalo limetokea. Walipomsikia anasema haya maneno, wakaona hapana, yanatokea haya ambayo tumeeleza. Je, ikiwa hawa wanasalimika kutokana na fikra isiyokuwa sawasawa, hali ya kuwa hawajakusudia yeye kwa ajili ya kwenda kusikiliza maneno yake, vipi wale ambao waliokusudia watu wenye elimu kwa ajili ya kwenda kusikiliza yale wanayosema na kusafiri nayo? Hakuna shaka watakuwa wamepata mengi na mengi na mengi zaidi. Kwa hiyo mtu kuwa karibu na watu wenye elimu, hakuna shaka salamu ya dini yake kubwa zaidi kuliko mtu kukaa sehemu ambayo haina watu wa sampuli kama hii na hakuna namna ya kuwafikia. Kwa hiyo tunapokuwa tunapata fursa ya kukutana watu ambao wana kitu katika hili, sawasawa ni maulama, sawasawa ni mashehe, sawasawa ni katibullah al-ilmi wanaoaminiwa, basi tutumieni hii fursa kupata faida walizokuwa nazo na kufaidika na miongozo yao,
na kuchukua yale waliyosema na kuyafanyia kazi katika maisha yetu. Hii itakuwa ni njia sisi kusalimika katika dini yetu. Na linapokuwa linatokea jambo, basi tuwe pesi kwa ulile wao, ili tusiwe tunafanya mambo kubahatisha hali ya kuwa wajuzi wao. Kwa Imam Shafi anasema la taskun balada la yakunu fihi alimun yuftika fi dinika wala tabibun yunabbiuka an amri dinika. Kwa hizi dakika nilizozitumia zinatosha, ni maneno machache, lakini kama tutafanya kazi, Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kutufungulia makubwa zaidi, na ikawa ni kheri kwetu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.